Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Se her, ja. Her kommer madammen rett fra ferie. Du redd for å få overgangssjokk når du skal gå rett til jobb?
Ja.
Du det? Har det vært mye vin I sommer?
Ja. Ja. Men jeg kan si det sånn at jeg veldig glad for at jeg skal nå begynne å spytte.
For deg det overgangen til jobb, det at du kan begynne å spytte igjen.
Ja. Slutt å svelge, begynne å spytte.
Hei og hjertelig velkommen til sesongstart
ja.
På Jeg kan ingenting om vin, en podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen tilbake vinanmelder og vinjournalist Merete Bø.
Takk.
Har du hatt en bra sommer?
Ja, faktisk veldig. Jeg tok den kloke beslutningen å stikke til Hellas når regnet kom til Norge. Den dagen regnet kom til Norge I begynnelsen av juli, så stakk jeg til Hellas.
Det var lurt.
Det var veldig lurt.
Jeg hadde vær som Ålesund I september, følelse. Men Hellas, mat og vin der.
Du, det var litt mye at du åt mye av det samme. Åt en sånn vannmelonsalat til lunsj hver eneste dag. Ja. Den var dritgod. Nå har jeg begynt å savne den litt. Og så var det gresk salat til middag, og en annen fisketartar. Prøvde meg på souvlaki. Tente ikke helt på den.
Nei. Men det mye sota fra grillen der?
Ja, det mye sånn der uvasket grillelement.
Ja. Og det ikke hverken sunt eller godt.
Nei, da synes ikke jeg smaker så godt. Og så det mye dårlig pomfri. Men der de gode på
det eller pommes frites som vi sier vi som opptatt av fransk jeg beklager altså, vi kan si hva vi vil
vi kan si french fries
ja.
Men de gode på grønnsaker og de ganske gode på fisk
ja.
Så lenge de ikke varme behandler så hvis du tør og hvis du stoler såpass mye på hygienen på restauranten at du tør å ete altså, ikke varmebehandlet fisk, så hadde jeg gode opplevelser faktisk.
Ja.
Et par ganger der. Så, og vin, de kan jo bli bedre på vin.
De lager jo masse bra vin, det har vi snakket om.
De lager masse bra vin, men det var også fulgt av veldig mye dårlig vin. Og det ikke så lett å orientere seg I det greske alfabetet.
Og... Nei, det det ikke. Det også et spørsmål om distribusjon, sånn, selv om de produserer en del bra vin, og vi får ofte mye av det som høy kvalitet.
Ja, ja.
Det kommer hit, mens der må du skille skitt fra kanel.
Ja, veldig.
Du, en ting, før vi begynner. Jancis Robinson kommer til Oslo, og vi har booket Chat Noir 19. September for en kveld med henne. Og jeg håper jo ikke at det bare blir oss som sitter her. Så
meg og deg og Jancis.
Der det mulig å komme og høre på. Kanskje blir det smaking, og vi får se hvordan det blir. Altså, hun jo en legende I vinverden.
Ja, har skrevet nesten alle de viktigste vinbøkene som noensinne har vært gitt ut.
Billetter på Ticketmaster. Kjære lytter, hvis dere har lyst til å bli med oss på den kvelden, så det 19. September på Chat Noir I Oslo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg tenkte vi må prate litt gjennom sesongens råvarer, og så må vi snakke litt om hva vi skal lage sånn utover til høsten. Ikke det en fin start?
Absolutt.
Og så må vi snakke om hva som skjer I vinverden utover høsten. Så en litt sånn rolig, fin,
rolig
hyggelig start.
Ja. Ja.
Men aller først, det noe du har kjøpt I sommer? På Pola? Noe som tilgjengelig for oss andre?
Nei.
Ingenting?
Jo, skal vi se. Jeg har kjøpt hamstret litt Julian Hart 2022, som jeg synes var såpass fersk at jeg egentlig bare lagt den litt til side og ventet til neste år.
Hvilken Julian Hart? Da?
Nei, både egentlig Heart Attack og, men den utsolgt nå, men Mosel Riesling, som sikkert finnes på en del pol. Jeg gjorde den blønderen I fjor, at jeg rydda litt I kjelleren, sette jeg kastet Julian Hart på varmekablene I kjelleren. og så tenkte jeg, faen, nå har den stått på varmekablet et år, hva har skjedd? Ingenting.
Oj.
Eller eventuellt så har bara vind blivit bättre då. Det är ju ingen vind som ska ligga i 100 år, ikvant, men en vind som tränger lite tid för att komma runt och ett år på värmekablar funkar dritbra.
Ja, det blev 5 år med vanlig temperatur.
Ja, omtrent sån. Och då må jag bara nämna en upplevelse jag hade I sommar, för detta här är lärorikt och gå tillbaka till titeln på den podden här, jag kan ingenting om vin, för det är sån upplevelse som gör att du känner att du inte kunde så mycket om vin allikevel. För 2 år sedan så var det en väninna mig som hade arvat en Dom Perignon 1990 champagne som ringte till mig och sa den har legat I rumstemperatur I 25 år. Ska jag bara kasta den? Är det vitsigt att ta vara på den? Det är inte viktigt för mig. Så säger jag, inte kasta den. Det var 200 flaskor där också. Så säger jag, tar gärna emot dig så kan vi byta, så får du färsk vin hvis det inte är så viktigt för dig. Och så kan jag, för det är lite lärorikt att se vad sker med, det var 2 flaskor rödvin och en Dom Perignon. Vad sker med de vinerna när de har lagt I 25 år I rumstemperatur? För det vet inte jag. Det gör det ju aldrig, ikke sant? Rødvinene var lagt begge 2.
Altså du ville rett og slett være sikker på at den var dårlig lagret?
Ja.
Jeg skal ha en vin som garantert dårlig lagret.
Ja, men det liksom, hvor ofte får du da mulighetene? Dette uansett læring for meg, tenkte jeg. Så jeg ga noen flaske Chablis, eller hva det var, og de 2 rødvinene var ødelagt. De var oksidert og madeirisert og hadde bært preg av lagringen. Så jeg ga litt opp og tenkte bare, den DP-en bare ligger til en anledning der det kan være morsomt å kanskje du trenger noe Dom Perignon I sausen, hvem vet. Så jeg tok meg på hytta I sommer, glemte det litt, tok meg på hytta I sommer og tenkte at det da kan være litt morsomt å åpne en dag på hytta, der det litt folk som litt vininteressert. Og så jeg gjorde, og så var det et lite sånn sukk I flasken når du åpnet den, altså det var ikke, det var fortsatt litt boble igjen da. Og vinen var helt strålende.
Det sant?
Han var moden, ja, ja, men det 1990, og han jo liksom 33 år gammel. Burde du hatt en 1990 som hadde låget kaldt ved siden av, hadde vært kult sammenligningsgrunnlag da.
Mm.
Men den var akkurat sånn du ønsker en moden champagne skal være. Lukte nybrent kaffe og toast, og det var helt en fantastisk vin.
Men det ikke sånn at det bikker at du føler at det minner mer om en sånn vernsjån fra Jura, for eksempel?
Nei, for han hadde ingen oksidative aroma, det var mer sånn moden
krem. For jeg synes det ofte, hvis jeg får champagner som begynner å bli gamle, at de får et sånn oksidativt preg, og da begynner de å minne om Vanshawn, mm. og da det mange som faller fra.
Selvfølgelig. Nei, her var det ingen som falt fra. Nei. Til og med de som ikke bare ville ha et glass champagne, som ikke brydde seg.
Nei, de synes det var
godt. De synes det var godt.
Men de tror det de sier det litt også fordi de får beskjed om
nei,
at det godt?
Nei, dette familie, de drit I det. De okay. har ikke noe...
Folk som ikke for erbøde.
Ja, så jeg bare synes det var litt sånn kul opplevelse. Jeg oppfordrer jo ingen til å lagre, hvis du har en flaske DP, eller uansett hva vin det skulle, lagre den på 25 grader I sånn her... varmepumpe kontrollert stover, så vil du ikke anbefale det, men det sier litt om evnen champagne har til å holde seg da.
Men du vil heller ikke anbefale å sette Julian Hart på varmekablene?
Nei, men det funker også veldig bra.
Mm. Jeg må bare legge til på Julian Harten. Mm. Den vinen til reker, helt fantastisk.
Ja.
Fordi en GG synes jeg ofte overkjører ja, rekene litt. Mm. Så det en sånn type kvalitet man trenger til reker, og den der, det blir ikke så mye bedre.
Nei, og det noe som alle bør ha I kjelleren. Men har du kjøpt noe I sommer da?
Du, jeg har kjøpt litt Andrio 12, som jeg plutselig så var på pole.
Mm.
Som jeg synes dødsgodt.
Veldig god champagne, produsent.
Og så har jeg I tillegg smakt Nieuport sin Charm
ja. Ja.
19.
Mm.
Den så jeg. Du har ikke anmeldt den.
Nei, jeg må ordne
sånn. Men jeg må bare si, for en fantastisk vin. Vi snakker da om en rødvin,
ja.
Som I stilen mot Burgund.
Ja, det derfor den heter Charm.
Sant? Nettopp Charm Chambartin.
Ja, som I Charm Chambartin. Og han, Dirk Nieuport, han jo veldig, veldig glad I Burgund, og jo faktisk importør til Portugal av de beste Burgund-produsentene. Så oh, ja. Hvis du går og besøker Nieport sin sitt warehouse i Villa Nova de Gaia, som ligger på andre siden av Porto, så, og besøker butikken der, så får du kjøpt tysk risling, champagne og burgund, i tillegg til vinene fra Nieport. Han lager en pinot som 10% alkohol fra Durodalen.
Oi.
Som jeg kjøpte med meg nå når jeg var i Portugal i vår. Som ikke finnes på Polen, men der kan folk ha i sånn bak øyre hvis de skal til Portugal. Men Charme er jo laget av portugisiske druer fra Durodalen. Laget i, som er dyrket i kalde vinmarker, laget i Val de Mendes. Og det er, og det verste er at det er han, i hvert fall tidligere, nå er jeg litt usikker på om det har endret seg, men tidligere så var det faktisk hans portvins vinmaker, for han har jo flere vinmaker som jobber for han,
ja.
Som lagde den vinen.
Åja.
Oh, og den er ofte lav i alkohol, og får du den blindt, så kan du lett gå til Burgund.
Vet du, jeg bare synes det var så gøy å få noe som jeg synes var så godt, og jeg var på Loftus samvirkelag, som jo har mye bra viner. Særlig hvis du da spør om å få se kjellelisten, så fikk jeg da denne her. Og det er så gøy å få noe som er så bra, og som ikke er fra Burgund, og som smaker sånn. Herregud, det var gøy. Den er tilgjengelig på Polen fortsatt. 600 kroner, sånn cirka.
Ja, og den prisen der, for folk tenker kanskje 600 kroner er mye å betale for en rødvin fra Portugal, eller whatnot, men det er kanskje noen av Portugals aller beste rødviner. Men den prisen har vært på stedet hvil, tror jeg. Jeg husker jeg betalte 600 kroner i 2010 også, liksom. Ja. Så den har vært ganske likt priser. I tillegg da, den hadde jeg med meg på ferie i sommer, for jeg rakk ikke å smake den før jeg reiste på ferie. Så hadde jeg med meg Nieport sin kors.
Korsdyry er jo kanskje den mest, aller mest anerkjente hvitvinsprodusenten i Burgund, som lager veldig få flasker, og de er omtrent aldri å se.
Mm.
Aldri på Polen. Noen veldig få ganger på restaurant, og da er de priset himmelhøyt.
Mm.
Og nå har han da laget en cuvée i Portugal, som han kaller kors.
Mm. Og den smaker jo unektelig kors. Og ikke minst, altså den er veldig like i stilen, men han er også laget, han er ikke laget på Chardonnay, han er laget på portugisiske kvittvis.
Så han har egentlig laget flere viner som er veldig burgundske i stilen, men på portugisiske druer, og så kaller han dem for navn som man forbinder med Burgund.
Så den hadde jeg med meg på ferie, åpnet i Hellas, og la ut, og de flaskene som var igjen da på Skøyenpolet forsvant ganske kjapt.
Men det var en vin til 900 kroner.
Men det kostet 900.
Så det å kjøpe en hvitvin til 900 fra
Durodal.
fra ukjente i gåsøgne druer fra Portugal, det, men det sier noe om kvaliteten da.
Ja.
Og at det finnes folk i Norge som har høy interesse, og som er villige til å gå for det hvis de vet at det er bra. Og det er jo gøy.
Det er kjempekjekt.
Jeg var en tur i Frankrike i sommer også, og altså, vi er så heldige i det landet her, med tanke på hva som er tilgjengelig på vinmonopolet av kvalitet. Mm. Altså, vet du hva? Det er helt fantastisk.
Mm.
Og, altså, med tanke på hvordan distribusjonen er av fransk vin i Frankrike, kontra i Norge, vi er veldig, veldig heldige.
Mye lettere å få tak i god vin i Norge enn nesten noen andre plasser i verden. Vil jeg påstå.
Og prismessig også?
Ja.
Det er bare å være veldig fornøyd.
Ja, når jeg var i New York før, i Pinsen, så gikk jeg inn på vinbutikker. Det var ingen gode kjøper, ja. Altså, ingen. All fransk vin var dobbelt, 3-4, oppi 10 ganger så dyrt som i Norge. Og amerikansk vin var dyrere enn i Norge, stort sett.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hva tror du om 2023-årgangen, nå som sommeren akkurat over? Og
det jo litt vanskelig å si enda, fordi at ja, noen områder nett så vidt kanskje begynt innhøstingen sin. Det har jo vært litt sånn blandet drops i forhold til hvordan klima har vært i 2023. Det var litt frost i vår, noen plasser, men ikke sånn veldig mye.
Nå snakker du Europa?
Europa, ja. Det har ikke vært noe, så vidt jeg vet, skogbranner og sånt i California, og der det litt mer stabilt klima. Så der det ofte branner som største utfordringen.
Ja, for i California så årgangsvariasjonene mindre, ikke det?
Mm, stort sett, ja. Men de er veldig sånn, når du snakker med en vinmaker fra Kalifornien, så er de veldig sånn, ja, da var en god årgang, da var en dårlig årgang, så tenker jeg, ja. Men det er ikke samme variasjoner som det er i Europa, ikke uten tvil, altså.
Men så langt, nå, det har jo en del å si hva som skjer på slutten av før innhøsting, men hva tenker du om 2023 i Europa sånn generelt da?
Det har jo vært varmt mange plasser, så det noen plasser der det har vært litt kaldere igjen, så det kan bli en spennende årgang. Men veldig essensielt hva som skjer fra nesten i dag til ut september. Fordi at det er noe innhøstingen skjer, og hvis de får for eksempel regn, det har vært en del hagel da, som ødelegger vinmarkene, så jeg har sett at det har vært en del hagel i Burgund, det er jo veldig trist, fordi at disse vinmarkene i Burgund, det blir jo herjet med veldig av været og klimaendringene for øyeblikket, og da blir det mindre vin, og da kanskje dårligere kvalitet også, av og til er det noen ganger bedre kvalitet, og prisen går opp, og ting blir veldig vanskelig å få tak i. Så vi får bare vente og se, men for eksempel regn eller hagel nå de nærmeste vekene, kan være katastrofalt.
Og så er det jo viktig også med timingen på innhøsting, hvis det er sol, for da er det jo en sånn balanse mellom å få den aromatiske modningen, at du får frem aromaen og sånn, samtidig som at sukkernivåene ikke skal bli for høye, for da blir alkoholen for høy, og at syrenivået skal holde seg høyt, for det, på slutten så går sukkeret opp og syren ned, hvis det er varmt.
Og da kan det være velkomment med regn i den forbindelse. For eksempel Tyskland i fjor, 2022, varmt år, og de hadde et veldig sånn tørr vekstsesong hele sommeren, og så kom det regn i september, noe du vanligvis aldri vil ha. Men da var sukkernivået så høyt i druene, og når det regnet kom, så dalte sukkernivået, for druene drakk mye vatten, ikke sant?
Ja, men da mister du også litt konsentrasjon.
Du mister litt konsentrasjon, men samtidig så gikk alkoholnivået betraktelig ned. Så det er jo liksom å gi og ta alltid. Ja, men jeg tror akkurat på det tidspunktet da, så tror jeg bøndene synes det var litt deilig at det kom litt regn. Så selv om du ideelt sett skal ha det i august, så er det jo, vi har jo erfart i sommer i Norge at vi kan ikke akkurat bestemme hvor tid regnet kommer.
Det kan vi ikke.
Så, og sånn er det jo for en vinprodusent også. Men da, været har alt å si. Selvfølgelig hva beslutninger du tar som vinprodusent også har kjempe mye å si, for det er jo, både jeg og deg vet jo, og sikkert deg som hører på, vet jo at noen produsenter lager nesten god vin uansett årgang, mens andre produsenter klarer bare å lage god vin hvis det er en veldig sånn, perfekt årgang. Sant? Så det er jo veldig viktig hva beslutninger du tar, og hvordan du kjenner dine vinmarker, og kjenner værets påvirkning. Men også været har mye å si.
Men du, hva er det vininteresserte bør være oppmerksomme på fremover i dette halvåret? Er det noe spesielt, noe slipp? Eller noe
det første som skjer nå er at det kommer et spesialslipp på Polet, som er en sånn potpourri av land, kommer litt fra Hellas, litt fra Spania, litt fra Italia, litt fra Frankrike. Det er litt sånn oppsamlingshit. Før så var det vel egentlig øremerket mest rødt fra Italia, men da har de gått litt vekk ifra. Så det er, jeg vet enda ikke hva som kommer, for de holder kortene tett til brystet før jeg får smakt vinen.
Ok.
Men spesialslipp er jo alltid interessant på en eller annen måte.
Og spesialslipp, det vil si?
Nå er det jo blitt ganske mange spesialbutikker, det er vel 12 eller noe sånt. Og så er det jo nettbutikken også i tillegg. Og så er det septemberslippet, som er kjempe kjempesvært, alltid. En av de største slippene I året. Og det første jeg gjør å begynne å smake på september-slippet, så jeg står midt I det nå. Så jeg vet ikke alt som kommer, men selvfølgelig det vanligvis mye rødt. Okay. Sesongen tilsier da. Både fra rån, men også veldig mye fra Piemonte, normalt sett. Og så kommer jo selvfølgelig 1. september, så det da det blir ikke slepp på pole før 6. september. Men 1. september så det da lov å begynne å selge grossiske vekst, altså GG'en I Tyskland, altså Grand Cru, tørre rislingene for Tyskland.
For sesongen?
For sesongen 2022, eller altså årgang 2022 da. Ja. Det lovpålagt fra tysk side at den kan begynne å selges da.
Eller at den skal lagres frem til da.
Ja, men I Norge slippes det ikke før 6. da, på grunn av at det polslipp 6. september.
Ja. Skjønner.
Det finnes jo lite, men Norge får jo en stor andel av disse vinerne her. Og vanligvis reiser til Tyskland og smaker meg gjennom 600 av de. Får se om jeg gjør det også. Jeg vet ikke, jeg har ikke bestemt enda. Men det en ganske heftig dag på jobben.
Men jeg må bare si, det så fantastisk, som jeg sa I sted. Altså den der kurateringen som skjer av, som egentlig et samspill mellom da importørene, vinmonopolet, og også dere vinjournalister. Det vi ender opp med å få vi som sitter og interessert I vin, herregud.
ja, altså, og det derfor en GG det best å kjøpe I september nå, de beste produsentene kommer jo nå. Så det jo da, Pola har gjort det sånn at de har sånn, sitt Tysklandslipp på spesialbutikk I april. Jeg vet ikke hvorfor de har gjort det sånn, de kunne ligge og tatt det nå, så kunne alt vært ute av butikk, men så de venter jo litt da, men da får du I hvert fall en sjanse til da, hvis du går glipp av september. Hvis ferielommeboken ikke så feit som du hadde håpet.
Nei, for det kan jo hende at den ikke nå. Vi må snakke litt om de gode rettene å lage I høst. Råvarene.
Ja, altså det jo da ser så kult nå I august.
Hva på din liste?
Du, jeg har kommet hjem til en hage som ser ut som har fått mye regn og som har vært fått lov å være hjemme alene og det jo, jeg vet ikke om du sånn der, har du sånn der plantekasse på Santa-sagen?
Den plantekassa på en måte hva skal vi si, den
Gror løvetann?
Ja
For oppi der så har jeg da potete, jeg har da jordskokk fordi at jeg vil ikke ha det, men jeg får han ikke ut av plantekassen. Han vil bare være der.
Ja, men det har jeg skjønt at den kan fortere ta.
Ja, den tar helt
over. Men det jo digg å ha, da.
Jo, men den tar så mye plass. Og så sukkererte. Det jo perfekt nå. Ja. Og det klarer du liksom ikke når du begynner å ete på det, så klarer du liksom ikke helt slutte. Og det hadde tatt helt overhånd. Og så det jo selvfølgelig rotgrønnsaker.
Som
alt dette kan om man ikke har en egen plantekasse eller I en egen hage så det I hvert fall masse på butikken
og mange som selger bra kvalitet kortreist mm. og økologisk, biodynamisk det mye bra
og så blir jeg så glad når jeg kom til butikken og så ser jeg at de har laget en bunt med rotgrønnsaker som ikke putter inn I plastikk En ting jeg begynte nett så vidt nå før ferien var ferdig, var brekkbønne I ja. Uante mengder. Og selvfølgelig sopp.
Sopp jo I gang nå. Men mm. der må man tenke at der, hvis du ikke har peiling på sopp, så det kanskje best å kjøpe den I butikken fremfor å plukke litt random. For du kan jo fort få ting som
selvfølgelig, altså,
krever innleggelse.
ja, da,
Eller dialyse.
Ingen sopp. Verdt da, vil jeg påstå.
Nei, det vil jeg absolutt påstå. Det ikke noe å lure på. Det no-brainer.
Men jeg plukker selv 4 av forskjellige sopper, kanskje 5. Men det kantarell og traktkantarell, og jeg føler meg ganske trygg på
ja,
det.
Ja, men når du plukker traktkantarell, og så får du en giftslørsopp.
Nei, men jeg mener at du ser forskjell da, men...
Ja, så sånn, men hvis du har med barn, og det flere og sånn, så kommer det en sånn som ligger oppe I kurven.
Ja, nei, den, da
da det dialyse.
Hvis du nesten...
Da må du ha nye nyrer.
Ja.
Ja. Da må du ha gode venner og god familie rundt deg, som villige til å avse nyre til deg. Og så skal de si, som Larry David sa I en episode, her jeg levd og passet på min nyre, og så skal plutselig han der ha min ene nyre, bare fordi han har slumsa, liksom.
Ja.
Fordi du har sosa på sopptur.
Ja.
Hvorfor skal jeg gi bort min nyre da?
Ja, og så står du kanskje I skiten en gang.
Ja, ja. Da det problem. Nei, så der må man bare lese seg godt opp og ha peiling, eller handle I butikken. Hva annet?
Taskekrabbe.
Veldig godt. Og så det jo kreps og hummer når høsten kommer.
Ja, hummer ikke helt ennå, men snart.
Men jeg må si sjøkreps. Vi har snakket om det før. Hvis du måtte velge hummer eller sjøkreps.
Sjøkreps.
Det jo enda bedre.
Men nå har jeg spist noen gode sjøkreps for meg, og spist noen dårlige, sånn det alltid. Når det sånn melende og overvarme behandlet, så synes jeg det helt grusomt. Men
hvis de melende blir det fort, hvis de ligger for lenge fra de har... døde til de... Så de må dø også rett på varmebehandling, så fort som mulig.
Selvfølgelig.
Litt grann tårlig, men det ganske fort.
Og så kreps, men sånn ferskvannskreps, har du noe forhold til det? Du jo...
Vet du hva? I fjor så jeg så heldig det en på jobben som hadde kontakter, og jeg fikk da kjøpe en svær bøtte med kreps, ferskvannskreps, som jeg kokte, med krondill og litt øl og sukker I vannet var det også.
Mm.
Og så hadde det litt brød, hjemmebakt brød, og litt noen majonesvariant. Også et stykke Vesterbottenost, som jeg ble tipset om. Veldig koselig og godt. Og da spurte jeg deg, hva skal jeg drikke til dette? Husker du hva du sa?
Ja.
Ja, kom igjen.
Kvitbord også.
Nettopp.
For det har jeg testet selv. Jeg skulle skrive om dette for noen år siden. Jeg har ikke noe oppvokst på Vestlandet. Det jo faktisk kreps I noen vatten der, men det liksom ikke så vanlig at vi etter. Så jeg hadde ikke noe sånn sterkt forhold til det. Så jeg måtte virkelig sette meg ned og teste dette her. Jeg kjøpte bøtter med kreps og testet I vei. Og da fant jeg ut at det var mye vanskeligere enn det jeg skulle tro. For den krondillen bestemmer så mye. Og krondill jo... Jeg elsker krondill. Synes det helt fantastisk. Hadde med meg en hel bukett fra Oslo når jeg reiste på hytta I Hardanger. Bare for å ha det på alt mulig forskjellig.
Mm.
Men den fikk opp litt for vinvalget da. Så det eneste jeg fikk til å funke sånn skikkelig bra var hvit bordeaux. Og hvit bordeaux litt sånn undervurdert, og vi glemmer det litt at det finnes. Så det en gyllen grunn til å ta opp en vin som man ikke drikker
så
ofte.
Så hvis man har krepslag fast, så kan man kjøpe seg et par flasker hvite bordeauxer fast I året, og så de til det krepslaget.
Ja, altså,
de jo flere andre ting du kan bruke det til, men der du I hvert fall avsetning på dem der.
Ja, og det gjør ingenting om du ikke bruker opp alt heller, fordi at du kan ha det I kjelleren ganske lenge.
Ja, ja, ja.
Ja.
De tåler...
Ja. Så det blir bare kjekkere hvis du klarer å tenke krepslag I 2028.
Sånn. Men du, hva skal vi... Vi må lage disse rettene. Hva skal vi lage krabbe...
Taskekrabbe jo så ekstremt det litt som gris det havets gris tåle varme altså, alle sjøskapninger jo litt sånn sensitiv for varmebehandling synes jeg eller I hvert fall du må være veldig påpasselig hvor. Men taskekrabbe tåler mye juling, samme gjør grisen
det sant det
ja.
Men det, grisen tåler for den har så mye fett og...
Ja, jeg vet ikke hvorfor krabben har ikke så mye fett
men det ikke en del fett inne I det der hjørma inne I huset?
Nei, men da et jeg så da vet ikke jeg har ikke noen forhold til
Åh, da et jeg
Ja, da veldig overraskende at du et
Nei, det synes jeg veldig godt
Jeg ser ikke, jeg hadde fått litt sjokk hvis du hadde begynt å grapsa det der greiene
Åh, det godt, ja Altså krabbe med blande klo og det som inne og chili mayones og sitron lime, koriander.
Mer enn
ja, 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 den med I miksen. Også en risling for meg da. Dødsgodt.
Men når den gjør hun kommer inn I bildet, da får jeg sånne smaker som jeg, det som at den der strandkrabben ikke ble liggende over natten I den bøtta.
Nei.
Altså, det den smaken jeg får. Altså, som lang krabbe da.
Ja, det må være fersk. Det må være fersk og frisk. Men ok, hva vil du lage på krabben din da?
Nei, det jeg pleier å lage på krabbe. Enten å bare ha, da bruker jeg bare klørene I da.
Ja.
väldigt finslig på det.
Men du, det, vi vet ju det. Du spiser ju inte, alltså vi där vi andra måste spise resten, du spiser inte hela dyret.
Jo.
Vi andra kan vara där och så kan vi spise kappa.
Alltså jag heter ju väraballer. Kom igen. Men jag äter inte hela dyret.
Ja, men du är en blandning av dekadent och pervers.
Ja. Det är fan vad fysst jag har hört. Men då ska jag ta med på CV'en.
Ja, det kan du göra. Men kom igen då. Hvordan ska du lage krabben din?
Nej, det jag gör är...
Eller krabbeklørene, selvfølgelig. Unnskyld. Vi spiser jo ikke hoveddelen av den.
Nej, jeg damper
det. Vi spiser bare tottelottene.
Damper
de. Du damper tottelottene, for det de du synes gode. Resten synes jeg ikke. Hele kroppen og sånt, det kaster jeg bare.
Ja, ja.
Men tottelottene, de er veldig gode på krabben. Og hva gjør du med tottelottene? Kom igjen.
Det er to måter jeg gjør det på. Det ja. Nå damper det i kvitvin med litt smør og estragon.
Ja, lettdampete
tottelotter. Og sitron. Ja. Eller lager en asiatisk variant, pepper crab. Ja. Med ketchup, mayonnaise og koriander og chili. Og, den krever... Altså, du får av og til sånn smekka når du et krebs, ja. Men den retten der krever smekka og våtservietter og ja. Alt som...
Men ikke gummihansker. Det Nei. Synes jeg ekkelt. Ja. Folk spiser med sånn gummihansker.
Nei, men...
Det er bare... Det
jeg bruker ikke... veldig mye gummihansker når jeg på kjøkkenet, men ja. jeg elsker å ta det av meg. Det beste jeg vet. Men, ja.
Ja. Nei, for det blir... Vi bruker kondom når vi spiser, liksom. Ok, altså...
men det en griset rett, men det så godt med den asiatiske...
Det fantastisk. Og da det risling.
Ja, men krabbe og risling... Det nesten uansett da.
Ja. Men hvis du har asiatisk, så det feinherb, ja. Og hvis ikke, så det GG.
Ja, du trenger ikke GG heller. Jeg synes egentlig at det en sånn standard tørr rislingtrokken, den rimeligste varianten. Oh. Oh!
ja, men du skal liksom late som du liksom ikke så nøye på det.
Ja.
Kom igjen.
Hvis du kjører mye chili og mye pepper i den peppercrabben, så kan du godt justere opp til en kabinett og kanskje en spetlesvarg også.
Vi såpass
søtt. Ja, såpass Det er jo ikke hovedretten. Det jo kanskje forrett. Sånn. Altså,
ja, men, men hvis du gjør for mye smell i forretten, så må det som kommer etterpå, ikke sant? Det må man tenke litt på.
Ja,
du komponerer et måltid, så har du liksom banket, denkt i smaksløkene skikkelig. Så smaker du ingenting av den der stekte lysingen, eller dampede lysingen som
skal
etterpå.
Nei, den kan ikke være noe sånn tann der... Nei. Da kan det ikke.
Ok, og kreps det snakket vi om, men skulle vi tatt en runde på sjøkreps da?
Ja, kan du gjøre det.
Hva vil du lage av sjøkreps?
Jeg vil ha de levende, og hvis ikke får de levende, som i sommer ble lovt levende, og endte opp, og da vi kom og skulle hente dem, så var de ikke levende lenger, da de kokte. Og da fant de på frysen noen fersk, frosne sjøkreps. Og da funket mye bedre enn ferdig kokt. Og jeg skjønner hvorfor butikken koker det, men jeg vil ikke at de skal være kokt. Og de skal helst det jeg liker, og så deler de to, og så gratinerer de, enten på grillen eller i ovnen. Eller, ja.
Jeg enig jo personlig. Smør og hvitløk, og alt det er strengt.
Alt det er så.
Og til å drikke, da?
Nå vet jeg hva du... Hvis jeg sier... Hvis jeg sier så av nå, så...
så ikke jeg med.
Nei. Nei, da skulle du ha kvitt på grunnen.
Ja, i hvert fall en chardonnay.
Ja. Ja, mm.
Men aller helst det, hvis jeg kan, ja. Hvis jeg ikke bør tenke på noe annet. Egentlig... Hva jeg synes er aller best, så er det det.
Men det egentlig smøret som bestemmer da.
Ja, men jeg synes estragon. Også med estragon.
Ja, og estragon og smøret ja, ja. Som bestemmer da, ikke råvaren. For hvis du har bare sjøkreps uten det smøret, så kan du godt gå for en risling.
Det jeg helt enig, og det ja. Faktisk med sånn, den der lille sødmen som i det kjøttet, så jeg helt enig.
Mm.
Men du, vi var innom hummer. Jeg bare lyst til å nevne en variant av hummer som jeg har fått en gang, som jeg synes var veldig hyggelig og ganske ugjålet. Og det var rett og slett en nytrukket kokt hummer, som var servert sånn lun,
mm.
og så bare med en majones som er altså mm. ikke noe mye gjort med egentlig.
Mm.
Og det var mye salt i kokevannet,
mm.
så det bare smaker sjø og hav.
Mm.
Fantastisk godt. Mm. Det var sånn, dette det den råvaren smaker uten at det noe annet at den veldig lite tilgjort og veldig lite jålete og dødsdig.
Da oppdager jeg, da kanskje du gjorde det samme, men da husker jeg tenkte sånn, hvorfor tilsetter vi så mye ting til hver rett, eller hver råvare for at det skal smake godt? For ofte så smaker råvaren så godt i seg selv. Jeg merker det blant annet en gang, det var en stund siden jeg lagde babymat, men når du moste sånne rotgrønnsaker eller frukt, eller sånn, du lagde sånn purea til når kidsa skulle begynne å ete normal mat, og du kunne ikke bruke salt eller krydder eller noen ting helst, så smakte du på og tenkte, herregud, hvorfor bruker jeg så mye salt og tull og krydder i maten? Det smaker jo helt fantastisk, bare alene.
Jeg helt enig med deg. Og jeg må si at til den hummeren sånn som det, da vil jeg ha en chablis som ikke lagret på fat.
Ja, Louis Michel, for eksempel.
For eksempel. For da må vi liksom ta ned hele alt det bråket orkestret, som krydderet og alle andre behandlingsmetoder og tilsetningsstoffer. Da stripper vi det bare helt ned. Sopp.
Altså, sopp og vin, det er så masse du kan anbefale til. Da, det er nesten ingen vin som ikke går til sopp, på en måte. Men
du kan drikke både hvit og rød?
Både hvit og rød, da kommer man på hvordan du lager soppretten. Hvis den er kraftig og du har masse kraftige smaker til, så kan du fint ta rødvin, og hvis den er litt lettere, så hvit vin. For eksempel, den retten jeg lager mest nå i august, hvis jeg da har klart å få tak i kantareller, som jeg gjerne plukker selv, vanlige kantareller, og med en maiskolbe, som også er i sesong nå, som jeg bare svirer lett av på panna, skjærer av maiskornene, og blander sammen soppen. Krondill, og vanlig dill, eller alt det sånn, begge deler, og litt fløyte.
Litt hvitløk, eller trenger du ikke det?
Nei. Og så har du på toast.
Og salt og pepper.
Ja. Da,
hva drikker du til det da?
Nei, da er det hvitbukken.
Ja, det er det, ja. Mm. Vi havner litt for ofte der, dessverre.
Ja, men altså, hvitbukken, altså, ok, Eiker Chardonnay, da kan jo komme fra USA, liksom. Da går ikke,
ja, eller Patagonia, for den del.
Ja. Eller Kors fra Nyport.
Nettopp.
Så du, altså, men den stilen da, av vin, da. De steinsoppene jeg har sett, enn så lenge, har vært ikke så innbydende, så jeg har ikke kjøpt, eller plukket noen steinsopp. Enn så lenge. Men steinsopp for eksempel, steinsopp risotto og sånn, du kan jo gå helt over på Piemonte og Nebbiolo.
Ja.
Så det et enormt vitt spekter. Men, og et område som funker også veldig godt til sopp, er jo Jura. Ja. Både på rødt på kvitt. For det er nesten litt sånn soppnota i vinene, liksom.
Men jeg må si, rødvinet fra Jura, også veldig godt.
Veldig godt, og da kommer noe i modne utgave fra Jura, fra Rolé, kommer noe på septemberslippet.
Oi!
Fra 80-tallet.
Hvilke druer da?
Da er det Trousseau og Pulsar og Pinot Noir. Det de tre rødvinstruene som finnes i Jura, og som ofte er en blanding eller alene av til også. Men ja.
Nettopp.
Så da kommer noe, og det er dritkult, og det er Magnumflaske, som er en veldig hyggelig pris på i forhold til hvor lenge de har logget i kjelleren.
Du, vi må innom en råvare til som er bra nå på høsten, og det er makrellen, for nå er den litt fastere i fisken, litt tommere i magen. Det hørte jeg forresten, jeg snakket med en som drev med oppdrettslaks, og da skjønte jeg at de også, oppdrettslaksen på slutten, for den beveger seg veldig litt og bare står og spiser, så det er nesten som en sånn der kobebiff, står den jo i de merene. Men på slutten så får den ikke så mye mat, og dermed så blir den litt slankere, tom i magen og fastere i fisken, og så blir da kvaliteten bedre. Mm. Og det samme skjer da naturlig med makrellen på høsten, så det er en bra råvare å bruke nå. Men,
fisker du makrellen selv?
Sønnen min fisker makrell ja. Og er veldig gira. Jeg er ikke så gira på det, men jeg kan lage den, så det er et slags samarbeid da. Vi går inn i ulike deler av verdikjeden der, og tilfører verdi.
Jeg fisker i sommer, fikk fjellaure på sånn rundt en kilo, flere stykker, og noen små fjellaure også. Fantastisk. Det er jo også litt sånn, vil jeg si, litt sesong nå.
Ja, men det er godt da. Men der med bare rømme og pepperot og agurksalat.
Ja.
Og risling.
Og risling. Altså, nå blir det veldig mye risling, men det samme ville jeg hatt makrell. Makrell som så feit, så ville jeg hatt risling.
Men du skeptisk til makrell?
Nei, jeg ikke så veldig glad I det. Altså sånn. Men jeg har etet noen gode. Jeg åt en gang hos Bjørn Svensson. Det var vel en nesten sånn typ nesten ceviche på makrell.
Ja.
Det synes jeg var godt. Men jeg litt... Sånn, hvis jeg kan få velge sånn personlig, så vil fisken alltid være rå.
Ja.
I mitt, altså varmebehandling av fisk, det
Jo, jo, men man skal være litt forsiktig.
Men jeg sant, jeg kommer fra innlandet, og litt sånn... Med en gang ting smaker veldig sånn fjøra, så jeg ikke så glad I det. Men da må jeg jo bare nevne den ene fantastiske restaurantopplevelsen jeg har hatt I sommer, som var litt sånn sjelsettende opplegg, egentlig. For jeg var litt skeptisk I utgangspunktet. Vi var på Iris.
En restaurant?
Ja, utenfor Rosendal, I Sunnhordland, I inngangen til Hardangerfjorden, som åpnet I slutten av juni I år. Det den beste matopplevelsen jeg har hatt på en restaurant I Norge en måned etter åpning. Aldri noen I nærheten, vil jeg påstå.
Men, og hvis du tenker deg overall matopplevelse I Norge?
Ja, da det topp 3-4, liksom.
Oi, oi, oi.
Alt smakte helt fantastisk. De hadde brukt teknikker som det sjelden du ser. Uansett om det var kråkebolle, eller rognkjeks, eller det var smolt, altså en laksyngel.
Mm.
Jeg vet ikke hvor gammel han var, men han var cirka 10 centimeter lang. Fritert hele, du spiste hele fisken. Det var kanskje en av de beste rettene på hele
med hodet og bein og alt.
Alt. Så du som sier at jeg ikke et hele dyrt, ja, det finnes unntak.
Ja da. Okay.
Og reinstyr tartar. Og, altså, den kvelden vi var der, og, som var en onsdag I august, så var det 250 stykker på ventelista.
Åh, herregud.
Og nå det sånn tusenvis på ventelista. Og når de la ut oktoberbordene, så ble det fullt på en halvtime. Sånn.
Vinkartet bra?
Jeg ville bestilt vin for vinkartet I stedet for vinmeny. Da ville jeg alltid gjøre det, så det ikke noe unntak her.
Men, men da får du bra vin på kartet.
Ja. Ja. Så fikk vi da krug, et glass krug til en rett. Og det liksom innbakt I menyprisen virket som da.
Det høres jo helt fantastisk ut, og som vanlig med å være sammen med deg, det... Da tenker jeg, ja, ja, det var spennende. Good for you. Vi må runde av for I dag. En vin under 250 kroner. Har vi noe av det vi har snakket om?
Oh, Jesus.
Ja, den satt lenger inne. Det å snakke om den eksklusive restauranten, der var det I det vi hadde bred. Men en vin til 250 kroner, da blir det bråstopp.
Jeg var ikke forberedt på den. Det var eneste jeg ikke var forberedt på.
Du kan velge hvilken rett du vil. Du kan ta en risling. Du sa en vanlig tørr risling til krabben. Hva koster en rødvin fra Jura til Sopp?
Nei, det jo over 250.
Ja, kom igjen. Your ass is on the line, madam.
Jesus, altså. Altså, prisen har gått såpass mye opp at det begynner å bli ganske vanskelig å finne vin.
Ja, kanskje vi må gjekke til 300, men det skal jeg ta med produsenten, det gjør jeg ikke her sånn...
Nei, ikke på
så
egen...
Så vidt mandat har jeg ikke.
Nei, ikke sant. Altså, jeg kan nevne en vin da, men den koster 270.
Kom igjen.
Chateau Roche-Moret, Kvitbordeaux.
Helt supert.
Og særlig med tanke på grønnsaker.
Ja.
Særlig hvis du baker de og sånn, og du har ferskvannskreps, og du har krondill, og det funker også til masse fiskeretter, særlig hvis du har litt grønt til.
Jeg synes det var et veldig bra forslag, og den da på Sauvignon Blanc og...
Semillon.
Du, kjære Merete Bø, vi I gang.
Vi I gang.
Takk for I dag.
Takk for I dag.
Vi ses om en uke.
Det gjør vi.
Altså mine barn, når det nytt skoleår, så får de ny sekk. Jeg synes du skal starte høsten med ny spyttebakk. Det mye avleiringer og gøgg som legger seg oppi der. Så nå synes jeg du skal gå ut, skal du kjøpe deg en ny flott spyttebakk så du har til høsten.
Nytt penal og ny spyttebakk.
Ja, det synes jeg.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.